Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo zašto su ovogodišnji lokalni izbori važni za Bosnu i Hercegovinu, kako je napredak u odnosima s Kosovom postao glavni preduvjet evropskim integracijama Srbije, te zašto su novinari na Balkanu zabrinuti za budućnost javnih servisa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini protekla je prilično mirno, ocjena je Centralne izborne komisije, koja je obavila sve pripreme za održavanje nedjeljnih izbora. Članovi komisije posljednjeg dana kampanje poručili su BH građanima da izađu u nedjelju na izbore, jer ako ne glasaju neće imati pravo ni kritikovati vlast. Pravo glasa inače u Bosni i Hercegovini ima preko 3 miliona i 100 hiljada birača.
Izborna šutnja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra ujutru u 7 sati, trajaće do zatvaranja glasačkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Danas je također zabranjeno i objavljivanje anketnih istraživanja o izbornim rezultatima. Izborna kampanja protekla je prilično mirno i sa malim brojem žalbi, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
Kršenje pravila izborne kampanje je bilo karakteristično samo na onaj uobičajeni način sa plakatima. Za sad imamo samo jednu pravosnažnu odluku o poništenju kandidature.
Glasački listići, oko 37.000, poslati su u inostranstvo i veći dio se već vratio, dodaje Petrić. Koliko će lokalni izbori koštati, još se ne zna.
Štampanje glasačkih listića, izborom materijala, njihova distribucija, glasanje putem pošte, glavni centar za brojanje i mnogo što ide, to je negdje otprilike oko polovina ukupno potrebnih sredstava i 4.200.000 je predviđeno našem budžetu, a otprilike je tako toliko, u tolikom nekom iznosu se može očekivati da bude troškovi opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Čuli ste dakle, Bosna i Hercegovina u nedjelju izlazi na izbore. Zašto su oni važni, pojašnjava Dženana Karabegović.
18-godišnja djevojka koja je željela da ostane anonimna u Sarajevu boravi već mjesec dana. Rođena je u Njemačkoj, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Iako je punoljetna i ima bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne namjerava glasati na lokalnim izborima koji će biti održani u nedjelju. Kaže da svoju budućnost ne vidi ovdje jer je sigurna da nakon završetka školovanja posao ne može dobiti.
Tamo je moj rodni kraj, tamo sam rođena. Poslije imate obuku neku što želite da radite, poslije toga dobijete odmah posao.
Mnogi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini već godinama apeluju na svijest bosansko-hercegovačkih političara da nešto promijene kako ne bi razmišljali o odlasku van zemlje. To je jedan od razloga zbog kojih većina, kako su predviđanja, neće izaći na nedjeljne izbore, iako se radi o izboru opštinskih predstavnika vlasti. Tim prije što su, kako nam kaže jedna Sarajka, tokom predizborne kampanje obećavali sve ono što nije u nadležnosti lokalne zajednice.
Govori o projektima koji će raditi, koji nisu nadležnosti općina, čisto samo da privuku još veću količinu glasača.
A da su stranke i nezavisni kandidati obećavali mnogo toga što nema veze sa lokalnim izborima, svjedoči dosadašnja predizborna kampanja u kojoj se biračima pokušavaju približiti neinventivnim parolama i dobro ušminkani. Neki od njih u biografijama navode kada su počeli, a kada završili gradnju kuće, fakulteta, čime im se bave supružnici, plaćaju li doprinose i slično. Ima i onih koji obećavaju penzije iako je to nadležnost entiteta, ili onih koji su za reklamne spotove angažovali estradne ličnosti. Evo nekih od primjera.
Vera, otkud ti ovdje?
Pa da li je moguće? Pile, otkud ti ovdje, čoveče?
Ti zalutala vam.
Pa ja sam u prolazu, moj Mić, u prolazu.
Nano, dođe da mi potpišeš nešto.
E, moj sine, pa kaki računi, ja ti para za računa ne imam, sve sam pare potrošila.
Pa nije s Nano računi, nego mu štuluk.
A kakav moj sine moštuluk?
13. penzija Nano.
S obzirom na ovakvu predizbornu kampanju koju vode bosansko-hercegovački političari, postavlja se pitanje da li su njome birači podcijenjeni ili političari pričaju ono što građani žele da čuju. O tome sociolog Ivan Šijaković kaže.
Mislim da su se oni odlično prilagodili strukturi stanovništva, odnosno njihovim očekivanjima. Oni su se odlično prilagodili tome što se zove manipulacija biračima. Oni odlično izvlače tu neku emotivnu stranu stanu doživljaj trenutni, prevariti ljude za izvesno vreme, dakle nema ničega sadržiti.
Ovogodišnja predizborna kampanja vodila se u svjetlu političke krize koja već mjesecima potresa državnu vlast. S jedne strane u Federaciji BiH stranke nove parlamentarne većine pokušavale su kod birača da ocrne dojučerašnje saveznike, dok je u Republici Srpskoj bez obzira da li se radilo o vladajućoj ili opozicionim strankama, u prvom planu bila priča o očuvanju tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Analitičar Esad Bajtal.
Pa niko se ne bavi problema električne energije, osvjetljavanja ulica, problema vode, kanalizacije ili bilo čega drugog što bi trebalo voditi boljem životu građana. Priča se o ulasku u Europu, priča se o euroatlantskim integracijama, priča se o našima koji su bolji od njihovih. Dakle, ova se kampanja vodi na sasvim politički vrlo prozirnoj platformi.
Bilo kako bilo, iz Centralne izborne komisije poručuju da je sve spremno za održavanje petih posljeratnih lokalnih izbora. Predizborna šutnja počinje u subotu u 7 sati, a trajeće do zatvaranja glasačkih mjesta u 19 sati. Istovremeno u komisiji ocjenjuju da je predizborna kampanja protekla mirno i sa malim brojem prigovora i žalbi, ali da još uvijek nije poznato koliko će koštati lokalni izbori, kaže predsjednik komisije Branko Petrić.
Štampanje glasačkih listića, izbor materijala, njihova distribucija, glasanje putem pošte, glavni centar za brojanje i mnogo što ide, to je negdje otprilike oko polovina ukupno potrebnih sredstava i 4.200.000 je predviđeno našem budžetu, a otprilike toliko u tolikom nekom iznosu se može očekivati da bude troškovi opština.
Za ovogodišnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini registrovano je nešto više od 3.144.000 birača. Novina ovogodišnjih lokalnih izbora je da prvi put neće biti održani u Mostaru zbog nepostizanja političkog dogovora o izmjenama izbornih odredbi koje se odnose na izbor vijećnika u gradskom vijeću tog grada. Istovremeno u Srebrenici će također prvi put glasati samo oni građani koji imaju prebivalište u tom gradu. Kako predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje više od mjesec dana, tačnije od onog trenutka kada je počela smjena vlasti na nivou države, i građani i političari jedva čekaju da odahnu od svega. Ovi drugi obećavaju da će sve biti drugačije i jasnije nakon 7. oktobra i da će državu bolje voditi nego što je to slučaj bio do sada. No da li će, pitali smo analitičara Ibrahima Prohića.
Ništa se bitno neće razriješiti što se tiče karaktera politika, smisla vladajućih politika za koje se oni zalažu, niti njihove društvene efikasnosti. Samo je moguće da će se promijeniti odnos snaga, ali se neće promijeniti politička paradigma. Odnosno, neće se promijeniti karakter politika, niti će se promijeniti njihov odnos prema takozvanom opštem interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Peter Lipman, američki je pisac i aktivista za ljudska prava. Tokom ove 13. posjete Bosni i Hercegovini stigao je u Srebrenicu, gdje će pratiti lokalne izbore. Glasanje za Srebrenicu po njegovom je mišljenju posebno interesantno, nakon što je ukinuto pravo biranja onima koji nisu prijavljeni na području opštine. Nakon što je pokrenuta inicijativa među Bošnjacima da se iz svih dijelova Bosne, ali i svijeta, prijave za glasanje u Srebrenici, odgovoreno je sličnom inicijativom i sa srpske strane. Lipman zato kaže.
Tako sam čuo da do sada je neki 1700 Srba, neki koji žive u Srbiji, neki koji nikad nisu bili odavde, možda su iz Donjeg Vakufa, pa za vrijeme rata živjeli ovdje jedno vrijeme, sad žive u Srbiji i oni su registrovani. Tako da je postao, po mom mišljenju, nešto kao neki cirkus. Sigurno je da postoji pravo na slobodan pokret u Bosni i Hercegovini. Ljudi imaju pravo na prebacanje registracije i mjesto glasanja, međutim sve to postalo komplicirano. Pitanje života ovdje u Srebrenici ne bi smjelo biti sveden na taj nivo simbola, jer ljudi su stvarno pate ovdje. Sinoć sam upoznao jednu penzionerku koja dobije 90 km konvertibilnih maraka mjesečno. Ko može živjeti od toga? Dakle, izbori su jedna stvar, a život je druga stvar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska komisija neće dati zeleno svjetlo Srbiji za datum početka pregovora sve dok se ne ispune uvjeti vezani za normalizaciju odnosa s Kosovom, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Prema strategiji, komisija se želi uvjeriti da je došlo do vidnog i trajnog poboljšanja u odnosima sa Kosovom. To podrazumijeva i da Beograd neće blokirati Prištinu na putu ka Evropskoj uniji, prenosi Iva Martinović.
Sa izveštajem Evropske komisije kojim će biti ocjenjen napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, iduće sedmice u Beograd stiže Evropski komesar za proširenje Štefan File. Najavljeni dijalog sa Prištinom još uvek nije nastavljen, pa ključni uslov poboljšanja odnosa sa Kosovom uz ostala očekivanja Brisela nije ispunjen, tako da datuma za početak pristupnih pregovora, sada je već izvesno, za Srbiju neće biti. Izveštaj, kako navodi šef delegacije Evropske unije Vincent Dejer, nije ni pozitivan ni negativan, već daje sliku o situaciji u Srbiji. U tom dokumentu biće navedeno šta Beograd treba da učini u predstojećim mjesecima, a među prvim prioritetima je normalizacija odnosa sa Kosovom.
Ponekad bilateralna pitanja imaju uticaj na brzinu i napredak ka Evropskoj uniji, tako da mislim da je ovo tema koju ćemo navesti u izveštaju također, ali morat ćete da sačekate do srede da vidite više detalja.
Uslov normalizacije odnosa sa Kosovom poznat je od ranije, no sada se po prvi put govori o tome šta bi on tačno podrazumevao. Kako iz Brisela prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Jozvijak, kao nezvaničan mogao bi se pojaviti uslov da se Srbija obaveže da neće blokirati Prištinu na putu ka Evropskoj uniji.
Ono što definitivno stoji jeste da će Srbija morati da pokaže daleko veću spremnost da sa Kosovom ponovo uđu u dijalog. Mogla bi da postoji opcija da Brisel Beogradu postavi uslov da se obaveže da u budućnosti neće blokirati put Kosova ka Evropskoj uniji, ali to ne bi bilo formulisano kao zvanični kriterijum ili uslov.
Među prvima su slične zahtjeve pred Srbiju nedavno izneli nemački parlamentarci koji su naveli da bi Beograd i Priština trebalo da potpišu i obavezujući ugovor o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa. Iako nije želeo da govori o tome da li bi zahtjev Srbiji da ne blokira Kosovo na putu ka Evropskoj uniji mogao biti pretočen u zvaničan, predsjednik odbora za odnose sa Unijom u Bundestagu, Gunter Kirchbaum, poručio u Beogradu da Unija ne želi još jedan Kipar u svojim redovima.
Ne radi se o tome da dobrosusjedski odnosi postoje samo na papiru u vidu nekakvog sporazuma ili ugovora, već da se oni zaista i dožive u praksi. Kipar je primljen u Evropsku uniju, a i sami znate da pitanje Kipra do dana današnjeg nije rešeno, tako da mogu na ovom mjestu danas da vam kažem da mi u svakom slučaju ne želimo drugi Kipar u Evropskoj uniji.
Da ove godine neće dobiti datum za početak pregovora, svjesni su i u Beogradu, no kada je reč o konkretnim zahtjevima Brisela, potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić čeka Štefana Filea, sa kojim će se u srijedu sastati u Beogradu.
Naša sljedeća šansa jeste proljeće naredne godine i to će vrlo brzo doći i do tada moramo da učinimo zaista i neke ozbiljne i hrabre korake u pravcu dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora, jer tek tada, da se svi podsjetimo, proces evropskih integracija postaje nepovratan.
Definisanjem sve jasnijih uslova, pitanje Kosova i u formalnom smislu postaje povezano sa procesom evropskih integracija. Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka ocenjuje za naš program da će Srbija vrlo brzo morati jasno da se opredeli da li želi da ide ka Evropskoj uniji, što isključuje crvene linije preko kojih neće prelaziti kada je reč o Kosovu.
Dakle, kosovski problem je sada došao do te tačke kada se govori o pristupu Srbije njegovom rešavanju, da više nije moguće, ja mislim, vrdati, šetati se levo ili desno, već da je neophodno doći do nekog rešenja koji će konačno, ja mislim, i Srbiju izvući iz tog jednog kruga u kojem se nalazi evo sada godinama i zbog kojeg ne može nikako potpuno jasno da se usmeri ka svom evropskom cilju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zabrinuto sve većom komercijalizacijom medija i sve neizvjesnijom sudbinom javnih servisa, centralne su teme dvodnevne konferencije koju je u Zagrebu organizirala Evropska mreža kuća ljudskih prava. Kriza nimalo ne poboljšava situaciju, a javni mediji mogli bi saveznika naći u svojim gledaocima, slušaocima i čitaocima, rečeno je danas. Na koji način, otkriće nam Eni Zebić.
U razgovoru sa kolegama iz regije ustanovili smo da nas sve brine put kojim su mediji krenuli, kazala je predsjednica Zagrebačke kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka na međunarodnoj konferenciji o medijima koja se održava u Zagrebu.
S jedne strane oni koji su okrenuti profitu i koje apsolutno najčešće ipak ne zanimaju situacije i životi ljudi koji su marginalizirani i diskriminirani, a s druge strane sve veća nesigurnost funkcioniranja javnih medijskih servisa koji za nas bi trebali ostati posljednjim utočištem u kojem bismo mogli znači organizirati rasprave o temama koje se tiču čitavog društva.
Marija Nemčica, Hrvatske radio televizije u izjavi za naš radio, upozorava na činjenicu koja nimalo ne tješi. U vremenu krize svugdje je više politike i biznisa, a manje javnog servisa.
Postoji jedan opći trend u kojem je recesija i ekonomska situacija iskorištena zato da bi umanjila ulogu javnih medijskih servisa i da bi ih stavila pod veću političku pasku nego što je to bilo recimo prije 5-6 godina. To vam je nekakav val koji krene i koji se onda prenosi i nije to samo pitanje ovog prostora Istočne Europe, to je u zemljama članicama Europske unije i u Portugalu imate zadnji slučaj gdje je vlada odlučila prvo oduzeti jedan kanal portugalske televizije, onda je odlučila da će vlasnici komercijalne televizije biti najbolji da upravljaju javnom televizijom.
Potpredsjednica Udruženja udruge novinara BiH Dženana Karup-Druško za naš radio govori o utjecaju politike i vlasničke strukture na medije u Bosni i Hercegovini.
I obično kroz vlasnike medija ide utjecaj na uređivačku politiku, a time na novinare, a time na ono što se objavljuje. Upravo zbog toga mislim da su javni servisi nešto čega se građani, novinari i država ni slučajno ne smiju odreći. Kad govorim država, ne mislim ni podrazumijevam na političare, nego mislim kao društvo u cjelini. Javni mediji su jedina nada za budućnost nekog neovisnog objektivnog informiranja.
Javni mediji u Srbiji razapeti su između dva problema. Navike da se bude poslušan vlastima i galopirajuće komercijalizacije, upozorava u izjavi za naš radio direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
On vuče strašnu hipoteku iz 90-ih iz Miloševićevog vremena koja nije uspio do kraja da se oslobodi. Iz prostog razloga što nije ni pokušano da se izvrši nekakav radikalan rez, znate. Samo onaj vrh je sklonjen koji je baš iritirao ljude suviše. Spikeri koji ne snose toliko odgovornost kao što snose urednici, ljudi koji su pravili emisije i program u ono vrijeme. Tako da imate puno ljudi koji su ostali, koji nose taj jedan duh.
Drugi je problem gubitak kvalitetnih sadržaja u korist kiča i komercijalizacije, a sa obrazloženjem da se tako mora, jer nemaju dovoljno novaca, pojašnjava Popović. Kako se svemu tome suprotstaviti? Javnost je strašno važna, objašnjava kolegica Nemčić.
Znate, u novom sistemu svih tehnologija ono što je najvažnije je povjerenje javnosti u novinarstvo i u medije, kao i dijalog između novinara i javnosti. Novinarstvo danas radi jednu veliku zabludu podcjenjujući svog gledatelja, slušatelja, čitatelja. Ja mislim da je to nužno potrebna jedna nova vrsta dijaloga i uspostavljanje povjerenja. Bez toga nijedan medij neće opstati.
Teme skupa bile su i uloga i sudbina medija u procesu digitalizacije i sloboda interneta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Tuzli već nekoliko dana traje izložba slika Josip Broz Tito u likovnim dijelima, kojim su se povodom sastali istoričari iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Raspravljali su o odnosu društva prema povijesti i prema zajedničkoj prošlosti ljudi koji su nekad živjeli u jednoj državi. Zašto se današnji političari neće sjećati prošlosti, nego se zatvaraju nacionalne torove, pokušala je saznati Maja Nikolić.
Na otvorenju izložbe o Josipu Brozu Titu u Tuzli okupilo se nekoliko stotina građana Tuzle. Većina su Titovi pioniri, bivši omladinci. Bilo je i onih koji nisu mogli suspregnuti suze.
Dovede me do suza, jer ja sam to dobar rođena, mislim, u titulu sam dobar rođena, pa sam bila pionir, pa omladinac, pa i mlado svoju, što kažu, pa i donekle i starost, pa mi je, tako mi se skupio, podsjeti me i na moje roditelje, nemam ni roditelja, ali oni su učesnici, i tako mislim.
Budi me naše lijepo doba, mi ne možemo nikad tog čovjeka zaboraviti, pogotovo mi stari, a Boga mi i mladi nek dobro znaju ko je bio Josip Broz Tito.
I jedne prilike, zadnji puta kada je bio u Tuzli,
tom prilikom i zajedno smo se slikali s njim i sa Jovankom i baš mi je žao što te slike nema ovdje.
Vrijeme jugonostalgije traje više od 20 godina. Međutim, odnos društva, ali i politike prema dijelu povijesti u kojoj je Bosna i Hercegovina, dok je bila dio Jugoslavije, živjela poprilično bezbrižno i bez nacionalizma je omalovažavajući, smatra Nikola Slavuljica, predsjednik društva Josip Broz Tito.
Da li je to u pitanju sada odgoj kućni, da li je u pitanju naš sistem obrazovanja, da li je u pitanju jedna opšta atmosfera, kažem čak i politička. U svakom slučaju smatram da bi trebalo taj odnos prema povijesti da bude daleko temeljiti, organizovaniji i da se to između ostalog i u nastavnim planovima unosi. Jer onaj narod koji nema svoje prošlosti ili koji ne drži do svoje prošlosti, on nema ni budućnosti.
Takva Bosna i Hercegovina od prije 30-40 godina bila ispred nekih zemalja koje su već danas članicama Europske unije, poput Rumunjske i Bugarske. U posljednja dva desetljeća Bosna i Hercegovina je vraćena 100 godina unatrag, kaže povjesničar Dubravko Lovrenović.
Danas je više nego žalosno recimo slušati neke od vodećih političara u Bosni i Hercegovini koji u izrazito negativnom kontekstu govore o Brozu. Da li ti ljudi znaju ili ne znaju, ja to ne znam, ali je sasvim sigurno da bitka za državnost Bosne i Hercegovine, koja počinje već u godinama pred Drugi svjetski rat, traje tokom cijelog Drugog svjetskog rata i dobar dio posljeratnog razdoblja, ne bi bila riješena u korist Bosne i Hercegovine bez Josipa Broza. Dakle, svi oni koji danas smatraju Bosnu i Hercegovinu svojom državom, svojom domovinom, svojim političkim okvirom, sasvim sigurno u najvećoj mjeri, budući da su se partijske odluke donosile u jednom veoma uskom krugu, trebaju biti prije svega zahvalni Josipu Brozu.
Poviješću danas ne samo da se manipulira, nju se danas i zloupotrebljava, kaže nam dr. Enes Milak iz Društva za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa grada Jajca. Ta manipulacija i zlouporaba uvukla se i u školske čitanke, ističe Milak.
Imamo zloupotrebu historije do krajnjih granica, kad je u pitanju prostor ne samo Bosne, nego jugoistočne Europe, odnosno Balkana ili zapadnog Balkana, kako. I sad jedna grupa istoričara, u stvari istoričara, radi na tome da prikaže istoriju što objektivnije, onu našu prošlost. A druga grupa, u kojoj pripada po uglavnom, ne samo u Bosni, nego suda, politička oligarhija, nastoje da eksploatišu tu prošlost. Dakle, dvojak je taj odnos istoričara i ljudi je čak koji stalno pretenduju da budu istoričari ako nemaju nekakve diplome.
Jedna od najposjećenijih kulturnih institucija u Srbiji je Muzej povijesti Jugoslavije. Kao takav, ovaj muzej ne može nitko zanemariti, pa ni sama država. Ali odnos te iste države prema muzeju u kojem je sadržana sva povijest Jugoslavije je veoma ravnodušan, kaže nam Ana Panić, kustosica muzeja.
Mi se dosta vidjelo prošle godine kad je bio ovaj samit nesvrstani kod nas svečani deo. Mi smo napravili izložbu koja je bila više onako naša neka reakcija na to što će ljudi doći, ljudi koji su iz nesvrstanih zemalja, a država je nekako imala totalno ambivalentan odnos. Oni su te ljude na kraju doveli, ali onako ne baš svojom voljom. Više su ti ljudi izrazili želju da dođu na grob onoga koji je osnivač nesvrstanih, a to nije bilo u zvaničnom programu. Iz tako neke situacije vidite da taj odnos nije baš nekako na čvrstim nogama. Opet mi smo tu, imamo najviše posetilaca, mi smo posle Beogradske tvrđave najposećenija kulturna ustanova u Srbiji. Nažalost, mislim da ne shvataju dovoljno. Evo, to se pokazuje sa svim ovim rehabilitacijama. Mi izlačimo ljude koji su osvedočeno bili deo nacizma, potkopavamo nekoga koji je definitivno bio borac za antifašizam.
I na ovoj izložbi u Tuzli bilo je više onih koji pripadaju Titovoj generaciji nego onih koji bi iz ovoga nešto trebali naučiti. Izložba o Titu ostaje otvorena tek za rijetke posjetitelje. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Opisujući bezuspješne pokušaje zaustavljanja napada na sarajevske civile i iskaz na suđenju Ratku Mladiću, dovršio je komandant UNPROFOR-a za sektor Sarajevo Husein Ali Abdel Razek.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana je pokušala osporiti njegov glavni iskaz u kojem je naveo kako je i predsjednik bosanskih Srba Radovan Karadžić slušao optuženog mladića u vezi opsade Sarajeva. Uz to, obrana je pokušala objasniti kako su stanovnici bili kolateralna žrtva borbi u gradu, suprotno od tužiteljstva, koje tvrde da su upravo oni bili cilj napada. Snajperisti VRS-a su namjerno gađali civile, naveo je svjedok Abdel Razek odbacujući pokušaje obrane u prikazivanju kako su mnogi stanovnici grada ginuli zbog blizine linija fronta. Riječima sudskog prevoditelja.
Počavali smo da je bilo mnogo žrtava, mnogo ranjenih od snajperisanja i da su mnogi od njih bili djeca, žene, starije osobe. Kao da su se oni zapravo fokusirali na te ljude.
U tvrdnju da se nije radilo o slučajnim pogocima, nego stalnom snajperskom djelovanju po civilima, bivši umproforac je podsjetio i na određena područja Sarajeva za koje se duže vrijeme znalo da tamo uvijek vrebaju snajperisti VRS-a.
Recimo na području u blizini Holiday Inna. Također jedno područje iza zgrade PTT-a gdje je ubijena jedna žena. Dakle, bilo je mnogo snajperisanja gdje su ciljevi bili civilno stanovništvo u nekim područjima i u tim područjima svi smo žurili kada smo tuda prolazili.
Uz prebacivanje odgovornosti za ubijanje civila na ratne okolnosti, Mladićeva obrana je željela prebaciti zapovjednu odgovornost za nastavak korištenja teškog oružja u napadima na Sarajevo s generala Mladića na predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, branitelj Nenad Petrušić.
Ako je, a jeste, Radovan Karadžić bio vrhovni komandant, mislim da tu nema nikakvog spora, vrhovni komandant oružanih snaga, da li ćete se složiti sa mnom da je onda general Mladić kao komandant Vojske Republike Srpske bio njemu potčinjen?
General Abdel Razek, koji se sastajao i s vojnim i političkim vođama bosanskih Srba, podsjetio je kako je Karadžić prvo pristao staviti teško naoružanje pod kontrolu, a ubrzo od toga odustao, prema njegovom utisku, zbog Mladićeve vojne vizije ostvarivanja političkih ciljeva daljnjim napadima na Sarajlije.
Karadžić se obvezao na prikupljanje naoružanja i stavljanje istog pod kontrolu Ujedinjenih naroda. On se također suglasio sa povlačenjem iz nekih osjetljivih područja kako bi se smanjile napetosti i spriječila eskalacija sukoba.
Suđenje se nastavilo iskazom zaštićenog svjedoka koji je preživio zatočavanje i zlostavljanje u školi u Rogatici nakon etničkog čišćenja općine od strane srpskih snaga, za što general Mladić također odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda oštro je osudio napad Sirije na turski pogranični grad pri kojem je poginulo 5 osoba. Iz Njujorka je zatraženo da se prestane s kršenjem ljudskih prava i da se incidenti ne ponavljaju. Članovi Savjeta sigurnosti istakli su da ovaj incident pokazuje ozbiljan utjecaj krize u Siriji na sigurnost u susjednim zemljama te na regionalni mir i stabilnost. Gvatemalski ambasador u UN-u Gert Rosenthal, koji predsjedava Savjetom, je izjavio. Članovi Savjeta sigurnosti posebno su zabrinuti činjenicom da sirijska kriza snažno utječe i na sigurnost u regiji. Zbog toga tražimo da takve povrede međunarodnog prava prestanu odmah i da se ne ponavljaju. Sirijske vlasti pozivamo da u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda, sve ostale na suzdržanost. Napad minobacačem dogodio se u srijedu, a Turska isti dan odgovorila napadom na ciljeve u Siriji, iz koje je javljeno da je tom prilikom poginulo 7 vojnika. Turski premijer Recep Erdogan izjavio je da njegova zemlja ne želi početi rat nakon što je parlament u Ankari odobrio vojnu akciju protiv Sirije zbog ubistva turskih civila. Turska samo želi mir i sigurnost, to je naša jedina briga. Mi ne želimo rat i nikada nećemo. Posljedice ratova u regiji, u Iraku i Afganistanu su očite. Svjesni smo i cijene koju Sirija plaća u zadnjih godinu i pol. Ni Sirija ne želi poraz sukoba s Turskom, izjavio je nakon toga sirijski ambasador u Ujedinjenim narodima Bashar Džafari. Ni naša vlada ne traži nikakvu eskalaciju nasilja s Turskom i želimo zadržati dobrosusjedske odnose, kazao je on. NATO i Zapad poduprli su Ankaru, ali i pozvali na suzdržanost. Prema mišljenju američkog State Departmenta, reakcija Turske je prikladna i proporcionalna. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, demantujući navode da je zabranio dolazak u Podgoricu novinarke istraživačke mreže Mirandi Petručić, osobno
pozvati da posle izbora dođe u Crnu Goru da prvi skup i skupština Crne Gore bude organizovala, kao je pokazala je Crna Gora otvorena za sve prijatelje, dobrodošli u Crnu Goru i da je naravno scena gdje se može slobodno razgovarati, raspravljati, izmijeniti i sasvim suprotne argumentacije.
Kad se u Bosni i Hercegovini pozovete na slobodan pristup informacijama, dobijete jedan od sljedećih modusa ponašanja:
uskraćivanje informacija, odugovlačenje s pružanjem podataka, izbjegavanje odgovora ili suštinskih tema na koje se traže odgovori.
A na dan učitelja podsjećamo na Stolačku srednju školu gdje vlada apartheid.
Prvo je smjeni nalazi su Hrvati, a u drugoj Bošnjaci. Ako nećemo to, moramo, prisiljeni smo da idemo u Mostaru u školu neku drugu.
Čućete i kako mladi Beograđani reagovali na proglašenje zabrane prodaje alkohola neustavnom.
Jako mi se sviđa, ovo je velika pobjeda za srpsko pravosuđe. I stvarno mi nije jasno što im je trebalo godinu i pol dana da to urade kad je ono u Novom Sadu, na primjer, odmah već sljedeći dan. U stvari nije ni prihvaćen taj zakon.
Ja sam srećen i mnogo...
Ja upravo se saznao sad.
Pa ne, pa nisu ništa postigli kad su to uveli.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 12 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Akteri iz 90-ih danas vode Srbiju. Miloševićeva socijalistička partija vratila se na vlast još 2008. kao partner Tadićevih demokrata, a danas dijeli vlast sa naprednjacima Tomislava Nikolića. Demokratska stranka, koja je prije 12 godina predvođena Zoranom Đinđićem bila ključna stranka u pobjedničkoj koaliciji, danas je u opoziciji. A šta je s građanskom Srbijom istraživala Branka Mihajlović?
Danas je neki dan slobode, ili dan životinja, juče je bio, danas je 5. oktobar, dan slobode, je li tako?
Pa dan kad su izvršene u zemlji demokratske promjene.
Na 5. oktobar, tačno.
I nas je iznenadio odgovor ovog Beograđanina. 5. oktobar kao da je daleka istorija, kao da ga se građani nerado sećaju. Tog 5. oktobra budući predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica i budući premijer Srbije Zoran Đinđić dali su i prvo obećanje u ime opozicije.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Malo ko će danas reći da je 5. oktobarsko nasljeđe demokratska država koju su obećali tadašnji lideri, ali ipak možda ćete se iznenaditi. Baš najčešća kritičarka takozvane demokratske vlasti koja je pala na posljednjim izborima kaže da mi baštinimo neke osvojene 5. oktobarske vrednosti. Vesna Pešić, koja se javno zalagala za princip smenjivosti vlasti, makar došli akteri iz 90. godina, za naš program kaže:
ja ne bih bacila nikakav kamen sad na taj dog. Znači, ako se mi setimo toga da smo mi u stvari Miloševića rušili, a milion ljudi na ulicama pod pretnjom da li će crvene beretke, da li će vojska pucati na te demonstrante, a da li mi sad možemo da uporedimo poslednje izbore da smo smenili Borisa Tadića, evo, predsjednika države, jednako kao Miloševića, ali čisto tako bez kapi krvi i bez demonstracija na ulicama. Ja mislim da je to taj neki pomak. Znači, hoću da kažem, osvajanje demokratije jeste jako sporo u ovim tako zaostalim perifernim državama kao što je Srbija.
Baš princip smenjivosti vlasti, kojim su se priklonili glasači na poslednjim izborima, pokazao je da alternative za one koji žude za građanskom Srbijom oslobođene nacionalizma i priklonjene evropskim standardima i nema. Da bi se smenile Tadićeve demokrate, koje su se zanele dugim obnašanjem vlasti skoncentrisane van demokratskih institucija u predsjedničkom kabinetu, na Andriće Venac i u Nemanjinu morali su doći bivši Šešeljevci i bivši Miloševićevci. Doduše, sa ovim drugim, veliko pomirenje je obavila Tadićeva vlast. Dakle, do kraja je ogoljena istina da građanska opcija u postoktobarskoj Srbiji nema svoju političku artikulaciju, a oni su prvi pružili otpor Miloševićevoj ratnoj politici početkom 90-ih. Zašto nema političke alternative za građansku Srbiju? Profesorka Zagorka Golubović.
Znate zašto nema? Zato što su sve političke partije kod nas zasnovane na nedemokratskim principima. To su partije koje insistiraju na vođama, a ne emancipuju se članovi partije. Nema ni jedne partije koja ima unutar partijsku demokratiju. Ja lično ne vidim ni jednu alternativu, ni jednu opciju. Vidim pojedine ljude u nekim partijama, a za alternativu mi morate imati jedan snažan pokret. Takvog pokreta mi nema.
Posljedica tako ustrojenih partija koje ne rade na promovisanju novih vrednosti je srpsko društvo u kome je i u 21. veku nacionalno i pravoslavno ispred svega. U tom smislu Srbija je još u 90. godinama, a gledano iz evropske perspektive još dalje u 19. veku. Zagorka Golubović.
Kad kažeš ja sam Srbin, moje srpsko iskustvo, nasled, to znamo, istoriju, a ovo sve drugo što im danas nudiš je nepoznato. Kad smo mi bili liberalno orijentisani? Otkad postoji Srbija, sve vlasti su bile despotske. Istorijski vrlo karakteristično da se srpski narod vrlo lako nađe zajedno u buni koja kratko traje, ali ne može da istraje da to što ga je navelo na bunu da dovede do kraja.
Dakle, 12. godišnjicu petooktobarskih promjena Srbija dočekuje sa velikim povratkom Tomislava Nikolića i daljim usponom Ivice Dačića. Da li su ova dvojica, bez svojih velikih vođa iz 90-ih, Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, oni isti koji su vodili ratove u sada susednim državama? Ili ima istine u naizgled apsurdnoj tvrdnji jednog od sagovornika Radija Slobodna Evropa da je 5. oktobar više promenio socijaliste i nekadašnje radikale nego aktere petooktobarskog prevrata? Dok susedi u regionu sa strepnju čekaju da vide na šta će ovaj povratak izaći, Beograđani ovog 5. oktobra su nekako pomirljivi.
Pa dobro, promene ljudi malo stavove i to. Narod je odlučio da ponovo pokuša da promeni nešto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je u javnost data netačna obavijest kako je zabranio dolazak u Podgoricu novinarki Mirandi Petručić i Drew Sullivanu, šefu istraživačke mreže iz Sarajeva, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić za naš je radio dao izjavu u kojoj demantuje bilo kakvo učešće u tome. Petručićeva je tamošnjoj javnosti poznata po istraživanjima sumnji o nezakonitom poslovanju Prve banke koju kontrolira porodica predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Bilježi Olivera Nikolić.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić se u izjavi za Radio Slobodna Evropa ogradio da je on organizator Rose Road seminara na kome je Petručić trebalo da bude jedan od panelista na temu organizovanog kriminala i korupcije. Krivokapić kaže da su ovogodišnji skup organizovali skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu i nadležno tijelo Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Da bi, kako kaže, otklonio špekulacije, predsjednik skupštine poziva Petručićevu da prvom narednom prilikom dođe u Crnu Goru na skup čiji organizator skupština, a tema NATO integracije.
Kogod hoće da provjeri činjenice, nije teško.
Zna se da su organizatori rozvoja seminara ne Skupštine Crne Gore, nego naš odbor za odbranu i bezbjednost i nadležno tijelo Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Kolega Nuhodić je ovdje čitao proceduru i ova procedura išla sve sa odborom za odbranu i bezbjednost. Ali da bismo svaku spekulaciju otlonili, evo ja ću gospodicu pozvati da posle izbora dođe u Crnu Goru da prvi skup koji Skupština Crne Gore bude organizovala takvim tematikama vezane za NATO integracije i kao je pokazala da je Crna Gora otvorena za sve prijatelje, dobrodošli u Crnu Goru i da je naravno scena gdje se može slobodno razgovarati, raspravljati i izmijeniti sasvim suprotni argumentari.
Na pitanje da li nas upućene Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu, čiji je predsjednik Mevludin Uhočić iz vladajuće Demokratske partije socijalista, Krivokapić je odgovorio.
Ja mislim da se te listu saglašavaju, bar je takvo iskustvo bilo u onom predreferendumskom periodu kada sam radio i organizacijama se te listu saglašavaju sa obje strane. Tu nema jednog pozivala, nego obje strane odlučuju ko će biti pozvan.
Potražili smo odgovor i kod predsjednika nadležnog odbora Nuhođića, ali on nije odgovarao na naše pozive. Miranda Petrucić je istraživač projekta izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji koji je ljetos objavio seriju tekstova o sumnjivim poslovima Prve banke i njenim navodnim vezama sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Ona je na skupu trebalo da govori na istom panelu zajedno sa crnogorskom državnom tužiteljkom Rankom Čarapić. Petrucić za Radio Slobodna Evropa kaže da je od predstavnika NATO, koje predsjednik parlamenta ne pominje kao organizatore, usmeno obavještena da je Krivokapić osporio učešće na seminaru.
Meni su iz NATO, dakle smo zvali, rekli da je, oni su rekli parliamentary speaker, znači to je predsjednik parlamenta, sata foot, to je bio onaj zvančni izraz koji su oni upotrijebili, što znači da je on rekao čvrsto da ja ne mogu da pristujem, da su oni na različitim nivoima kontaktirali s parlamentom da promijene njihovo mišljenje, međutim da su oni bili čvrsto odlučili da je to, da ja ne mogu da pristujem.
Petrucić međutim potvrđuje da nije imala ličnu komunikaciju sa bilo kim iz crnogorskog parlamenta kao organizatorom, već je sve obavljeno preko, kako kaže, predstavnika NATO i to uz obrazloženje da njeno učešće nije pogodno zbog predstojećih izbora u Crnoj Gori.
Pa pretpostavljam da su pitanje priče, jel? Jer je obrazloženo da je moje učešće nije pogodno zbog izbora. Jedini dodir koji ja imam s Crnom Gorom su zapravo tekstove koje sam pisala.
A imate li vi to zvanično napismeno obrazloženje ili vam je samo usmeno to neko saopštio?
Dobila sam telefonski poziv, a zatim kroz mail komunikaciju, pošto je moj urednik htio da bude tamo, tako da smo kroz mail komunikaciju.
Sa novinarkom Petrucić solidarisala se direktorka Balkanske istraživačke mreže BIRN za Srbiju Dragana Žarković-Obradović, koja je u znak protesta odustala od učešća na Rose Road seminaru uz komentar dat podgoričkim vijestima da je, citat, glupo govoriti o integritetu konferencije sa koje je neko opozvan samo zato što je kritičan prema vladi, kraj citata. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Sve je više nervoze na crnogorskoj javnoj i političkoj sceni. Tenzije su sve veće što je bliži datum izbora. Nakon sinoćnje tribine vladajuće koalicije u Pljevljima napadnuti su novinari listova Vijesti i Dan, Goran Maliđan i Božo Jelovac. Promatrači to dovode u vezu sa izjavom premijera Igora Lukšića kako su, među ostalim, upravo ta dva medija opozicija DPS-u. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sve su maštovitiji načini na koji bosansko-hercegovačke institucije otežavaju slobodan protok informacija. I novinari i nevladin sektor saglasni su u ocjeni da se istoimeni zakon gotovo ne primjenjuje na nivou države, a u entitetima se čak ni prekršajem ne smatra ako nekom ne dozvolite pristup informaciji. Maja Belajac ima priču sa konkretnim primjerima.
Uskraćivanje informacija, odugovlačenje s pružanjem podataka, izbjegavanje odgovora ili suštinskih tema na koje se traže odgovori samo su neki modeli ponašanja nadležnih institucija kada je riječ o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, navode novinari i aktivisti nevladinog sektora. Iako je BiH prva zemlja u regionu koja je donijela ovakav zakon još prije 11 godina, čini se da je na tom prvom koraku sve i ostalo. Potvrđuje to i novinar Sarajevskog oslobođenja Almir Terzić, dajući primjer kako se novinarima otežava posao.
Imamo primjer iz parlamentarne skupštine BiH gdje su tražene informacije o službenim putovanjima zastupnika u određene zemlje, gdje nismo u cijelosti mogli doći do informacija koliko su koštale aviokarte, kojim klasama se zastupnici prevozili do željenih destinacija, i uglavnom smo do takvih stvari dolazili nekim zaobilaznim putem.
Pitanja koja se ne dopadaju političarima često stoje u ladicama da bi na kraju zakonskog roka za pružanje informacija stigao odgovor u jednoj rečenici da je postupano po zakonu, kaže novinar Banjalučke alternativne televizije Siniša Vukelić.
Onda morate ponovo slati, onda to traje danima, mjesecima, i na kraju uvijek oni idu na onu liniju manjeg otpora nadajući se da će novinar odustati, što nažalost često i dešava, zato što vas događaj pregaze i nemate vremena da se vratite na onu prvobitnu informaciju koju ste tražili.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević kaže da na osnovu pritužbi kolega koje stižu u udruženje može se zaključiti da su načini sprečavanja slobodnog protoka informacija danas vrlo maštoviti.
Od direktnih napada na novinare, verbalnih vrijeđanja, čak i pritisaka i fizičkih napada kojima se pokušavaju učutkati novinari, poslati poruka šta ti ima da pitaš i šta se tebe tiče. Drugi načini su malo prikriveniji. Recimo, imate slučajeve da se objavljuju konkursi ili tenderi ili javni pozivi na način da ih niko živ ne može vidjeti i zapaziti.
I u organizaciji Transparency International BiH ističu da dostupnost informacija nije na zadovoljavajućem nivou. Jedan od razloga je, kaže portparolka te organizacije Ivana Korajlić, u tome što zakoni na nivou države i entiteta nisu usklađeni.
Entitetski zakoni još uvijek nemaju prekršajne odredbe niti sankcije, zbog čega apsolutno institucije na entitetskom ni na nižim nivoima nemaju motivaciju prije svega da poštuju zakon.
Zakon je definisao da su nadležni u javnim institucijama dužni u roku od 15 dana dostaviti odgovore na tražena pitanja. Za dnevne medije to je predugačak period, jer tema koju obrađuju u tom roku već zastarijeva. Ovu zakonsku odredbu zaključak je novinara iz dnevnih medija portparoli često zloupotrebljavaju. Almir Terzić pojašnjava da se do odgovora lako dolazi u institucijama gdje se ne traže neke informacije od izuzetnog značaja za javnost. Tu su portparoli susretljivi jer su u funkciji promovisanja određene institucije, napominje Terzić.
Glasnogovornici su, odnosno portparoli su u funkciji onemogućavanja medijima, odnosno novinarima, da dođu do takvih informacija.
Ipak, šefica Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću Vera Sajić ističe da ima veoma dobru saradnju s medijima, kao i da pritužbi od novinara nema.
Prošle godine bilo 1176 usmenih zahtjeva na koji je odgovoreno u 99% slučajeva i riješeno isti dan.
A mediji i nevladin sektor slažu se ipak u ocjeni da se zakon o slobodi pristupa informacijama mora preispitati i dograditi. Novinar Siniša Vukelić navodi još jedno moguće rješenje.
BiH vjerovatno treba nešto poput povjerenstva za informacije koje postoji u Srbiji, koje može kazniti organe ukoliko ne postupa po zahtjevu novinara.
Ipak, napori medija u borbi za objektivnom i pravovremenom informacijom ne mogu donijeti rezultate ukoliko se ne podigne svijest kompletne domaće javnosti da se na traženim informacijama mora insistirati, jer su one zakonom garantovane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org
Grad Beograd poštivaće odluku Ustavnog suda Srbije kojim je nezakonitom proglašena zabrana prodaje alkohola u prodavnicama nakon 22 sata. Rekao je to gradonačelnik Dragan Đilas, ali istovremeno najavio da će izmjenama zakona zabrana biti vraćena u nekom drugom obliku. Odluku Ustavnog suda, makar bila i kratkog daha, pozdravili su mnogi Beograđani koji su zabranu smatrali kršenjem prava, a bez pravog efekta na najmlađe zbog kojih je ona i uvedena, bilježi Ognjen Zorić.
Odluka Ustavnog suda Srbije kojom je zabrana prodaje alkohola u prodavnicama posle 22 časa proglašena nezakonitom, obavezujuća je za grad Beograd koji će, kako nam je objašnjeno u sudu, s primjenom morati da počne odmah nakon njenog objavljivanja u Službenom glasniku.
Odluka Ustavnog suda se ne komentariše, ona se samo primjenjuje.
Rekao je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, ograničavanjem prodaje alkohola vlasti Beograda želele su da suzbiju konzumiranje među maloletnicima, ali Ustavni sud konstatovao da se na taj način zabranjuje prodaja svima, a ne samo maloletnima. Ipak, dok sudska odluka još nije ni stupila na snagu, Đilas već najavljuje da će zabrana, izmenama zakona, biti vraćena u formi usklađenoj sa Ustavom.
Putićemo predlog izmene zakona koji će omogućiti lokalnim samoupravama da na svojim teritorijama donose ovakve odluke, a da one zaista budu u potpunosti sa skladu sa Ustavom, jer je očigledno da ovakva odluka je zaista korisna odluka namjena bezbednosti kako naših mladih sugrađana, koji inače ne bi trebalo da ikad dođu u mogućnost da kupe alkohol, ali živimo u vremenima kakvim živimo, tako i starijih sugrađana.
Iako ima i onih koji dele stav gradonačelnika da je proteklih 20 meseci zabrane prodaje alkohola imalo efekta, ta mera je naišla na otpor velikog broja građana još po njenom stupanju na snagu u februaru 2011. Za ukidanje zabrane sudu je stiglo više od 10 predloga, a organizovani su i brojni protesti na kojima je isticano da se zabranom narušavaju prava građana, a da se pritom ne postiže cilj, sprečavanje maloletnika da dođu do pića. I mladi s kojima smo razgovarali u Studentskom parku u Beogradu, najčešće mesto održavanja niza protesta nazvanih protiv prohibicije, smatraju da bi oštrija primjena aktualnog zakona bila dovoljna da spreči maloletnike da dođu do pića i da nema potrebe da se zabrana odnosi na sve građane. Zato su odluku Ustavnog suda, makar bila i privremena, doživjeli kao pobedu.
Slavimo od sinoć. Jako mi se sviđa, ovo je velika pobeda za srpsko pravosuđe. I stvarno mi nije jasno što im je trebalo godinu i po dana da to urade kad je ono u Novom Sadu, na primjer, odmah već sledeći dan. U stvari nije ni prihvaćen taj zakon.
Ja sam srećan i mnogo...
Ja upravo si saznao sad.
Pa nisu ništa postigli kad sto uveli, tako da sada mi je mnogo lakše, mogu da kupim pivo kad hoću.
Da, nije bilo svrhe to u tom, uopšte nisam vidio nikad logiku u tom.
Sad sam srećan, mislim, konačno da se nešto, da se uradi, da se makar posluša. Mislim, meni samo nije jasno kako je moglo godinu i po dana da to traje, a da je ovaj zakon bio neustavan. Zašto su toliko dugo čekali? Samo mi to nije jasno.
Ko hoće kupi, kupit će i preko dana.
Mislim da je to bilo ono totalno površno iz prostog razloga što moglo je da se alkohol da se kupuje u po kafićima i ostalo. Druga stvar, mislim da to ne bi nikako menjalo situaciju u smislu da će mladi manje da piju ili da će bilo šta od toga da doprinese boljem životu omladine.
Na protestima protiv zabrane često je nastupao beogradski rock band Repetitor.
Ništa ne rešava, sa jedne strane, sa druge strane neustavna.
Rekao nam je o meri zabrane prodaje alkohola posle 22 časa gitarista i pevač Repetitora Boris Vlastelica.
I mislim da je generalno ta odluka bila kompromis za ograničavanje rada kafićima u gradu koji moraju do 12 sada da ugase muziku, što za Beograd koji te iste vlasti same reklamiraju kao grad noćnog provoda, znači veliki udarac za isti.
Podsjetimo da su i gradske vlasti u Novom Sadu pokušale da ograniče prodaju alkohola, ali Ustavni sud i tu odluku proglasio neustavnom. Obrazloženje je također bilo da se na ovaj način zabranjuje prodaja svima, a ne samo maloletnima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. U svijetu se obilježava Međunarodni dan učitelja, a našem novinaru Ivanu Kataviću bio je to povod da progovori o apartheidu koji još uvijek vlada u bosansko-hercegovačkom školskom sistemu. U Socu su, na primjer, povijesnom hercegovačkom gradiću i đaci i nastavnici razdvojeni etničkim principom.
Djeca uče po različitim školskim programima, a viđaju se samo na onim satima koji se podudaraju u isto vrijeme.
Družimo se nekad kad su nam časovi, kad na velikom odmoru podudaramo i družimo se normalno.
Mi se družimo kao i svi ostali učenici, kao i ostali, zajedno svi.
Meni se dobro, meni ništa ne rade, pa volim.
Na istom principu djeluju i dvije srednje škole u Stolcu. Nastavu djeca pohađaju u različitim smjenama.
U prvoj smjeni su Hrvati, a u drugoj Bošnjaci. Mi nemamo nekog većeg izbora, imamo dvije smjera, ekonomsku i gimnaziju. Eto, ako nećemo to, moramo, prisiljeni smo da idemo u Mostaru, u školu, neku drugu.
Neki pružaju otpor, ali neki ne pružaju, neki bi išli zajedno. Jer to što se, šta se desilo ne bi trebalo utjecati na nas, moram ja tako mislim.
Predstavnici rukovodstva osnovnih škola ističu kako je situacija u Stolcu puno bolja nego u drugim gradovima koji imaju slične probleme. Adem Haračić, direktor prve osnovne škole Stolac.
Sve rješavamo zajednički, koristimo salu, znači fiskulturnu, zajedno obje škole, znači plus srednjoškolski centar. Znači svi zajedno koristimo sportski teren. Što se tiče saradnje, bar jednom u sedmici se sastanemo, razmijenimo mišljenja, probleme, ako ih ima, a vjerujte, sve je manje i manje.
O problemu dvije škole pod jednim krovom u Stolcu mnogi ne žele razgovarati. Među njima je i općinski načelnik Stjepan Bošković, koji nije htio dati izjavu za naš radio. Uz načelnika Boškovića za provođenje presude nadležno je i Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Resorni ministar Zlatko Hadžiomirović kaže da se na provedbi presude radi, ali da konačne rezultate ne treba očekivati tako brzo.
Da bi došli do konačnog rješenja presude, ministarstvo je na prijedlog vlade, odnosno vlada je na prijedlog ministarstva formirala jednu radnu grupu koju sačinjavaju predstavnici ministarstva, direktori pedagoških zavoda, odnosno zavoda za školstvo, uz asistenciju, dakle, ajmo reći i predsjednik aktiva direktora sindikata, u saradnju OSCE-a, Vijeća Europe, OHR-a, da pokušavamo naći zajednički model, odnosno napraviti mapu puta za rješavanje ovog problema. Upravo sam malo prije razgovarao s ambasadoricom Kraljevine Norveške da nam pomogu u implementaciji posljedstvom Nansa i Dialog Centra koji ima iskustvo o tome da kroz seminare učemo svu tu priču i roditelje, predsjednike školskih odbora i da im ukažemo na potrebu rješavanja ovog problema. S obzirom da je to da se ne može mijenjati pravni status škole u toku izvođenja nastave, dakle, otprilike ćemo mi zadati jedan rok koji čija bi završetak te mape puta i početak implementacije trebao završiti sa nastavnom, odnosno sa školskom godinom.
Nerin Dizdar, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Stalno se formiraju komisije, takozvane radne grupe, međutim ne trebaju radne grupe za provedbu presude. Sud je, možemo tako reći, radna grupa. Sud je definisao šta treba učiniti i ne trebaju nikakva naknadna pamet o tome da se definiše šta je potrebno. Stvar je vrlo jednostavna. Djeca moraju biti zajedno u školskim klupama. Nažalost, ako pratimo izjave nadležnih pa i ministra obrazovanja u medijima, on doslovce govori da će, ako se provede objedinjenje, biti tehničke prirode, da će se objediniti pravni subjekti, dakle škole će biti jedan pravni subjekt, a da će djeca ponovno biti odvojena, što je praktično nedopustivo.
Za objedinjavanje školstva u Stolcu zalažu se i mnoge nevladine organizacije. Njihovi predstavnici ističu da sadašnje vlasti svjesno odugovlače provedbu presude, te da im odgovara postojeće stanje. Amer Medar, Udruženje obnova građanskog povjerenja iz Stolca.
No, definitivno nema političke volje, jer osnivač prve osnovne škole je ministarstvo, a nije općina, jer poznato je da osnivači osnovnih škola jesu općine. Očito je da nema koordinacije među tijelima i organima koji bi trebali provesti odluku, a očito je i to da ne postoji političke volje. Činjenica je još nešto, da je ovo izborna godina i da mnogi žele ostvariti određene političke poene na ovim izborima.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje 34 škole koje funkcioniraju po principu dvije škole pod jednim krovom. U izvješću povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini svaki šesti učenik ne želi sjesti u istu klupu sa učenikom druge nacionalnosti. U procesu pridruživanja Europskoj uniji Bosna i Hercegovina mora ukinuti ovakav sustav školovanja. Za Radio Slobodna Europa iz Stolca, Ivan Katavić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.